Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakcija viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodien sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajai šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātai Ilzei Stobovai lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien Saeima savā darba kārtībā ir pieņēmusi daudz sabiedrībai nozīmīgus jautājumus. Īpaši es gribētu uzsvērt jautājumus, kas skar pedagogus, gan arī augstāko izglītību. Šobrīd ir pieņemts lēmums izglītības likumā, kas dot iespēju kompensēt gan pedagogiem dzīvot iespēju, gan arī apmaksāt izdevumus, kas ir saistīti ar transportu, kas dot lielāku iespēju daudzumu gan pašvaldībām, gan citām atbildīgajām iestādēm palīdzēt un atbilstīt pedagogus un mūsu bērnu izglītību. Kā būtisks jautājums ir arī dzen to, ka Latvijā mūsu studentu kvalitāti varēs nodrošināt pedagogi ar svešvalodas zināšanām, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, līdz ar to nodrošinot augsta līmeņa izglītību. Kā būtisku jautājumu, es gribētu arī uzsvērt to, ka šodien Saeimā notika diskusijas par elektroskrējriteņu drošību uz ietvēm, vai tas, lai pasargātu mūsu iedzīvotājus no šīm nepārdomīgās pārvietošanās. Un es gribētu uzsvērt, ka frakcija Latvija pirmajā vietā ir iesniegusi jautājumu veselības ministram, lai izprastu situāciju, kas ir notikusies ar difteriju skarto bērnu, kādu šīs procesu ir bijis, lai mēs saprastu sabiedrību mums uzdot jautājumus, mēs vēlamies dzirdēt konkrētas un precīzas atbildes. Līdz ar to es varētu teikt, ka šodien Saeima strādāja gan spraigi, jautājumi tika risināti koleģiāli un ar domu, ka mēs varam darīt mūsu sabiedrībai dzīvi labāku.
Paldies deputātai Ilzei Stobovai. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Ģirds Štekerhofs lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien, kā jau iepriekš minēja kolēģi, darbs bija ļoti saspringts un mērtiecīgs un varētu teikt pat draudzīgs un vienojamies par daudz būtiskiem likumiem, kas varētu skart ikdienu mūsējo. Pirmais jautājums tika mums izskatīts par ārvalstu filmu piesaistas programmu, kad presē ir izskanējis, kad ir kaut kas tur netā, vai ne? Un tagad mūsu pārvaldībā esošā ekonomikas ministrija ir ķērusies pie šī jautājuma padziļināt, un šis jautājums tiks atrisināts, un tuvākajā laikā tiks ekonomikas ministrs nāks ar paziņojumu, kas varētu šo pārpratumu izlīdzināt. Otrais būtiskais jautājums mēs apstiprinājām fiskālās disciplīnas padomē. Ines Šteibuks kundze, kas ilgadīgi jau tur ir bijusi diskusija, karstumā radās arī jautājums par šās iestādes nepieciešamību, bet Reirakungs visu sakārtoja savās vietās, pasakot, ka šādas fiskālās disciplīnas padomas ir visās Eiropas Savienības valstīs, un kad tas ir viens no rādītājiem, pēc kā tiek veidota valsts reitingi un atskaits par budžeta likumību. Tad par publiskām personām un kapitāla sabiedrībām par padomēm apvienotais saraksts nāca klajā ar ļoti labu iniciatīvu, bet šis likums jau ir atvērts un tiek gatavots arī no pozīcijas puses un tiek pilnveidots un dziļākā izpratnē arī tuvākajā laikā mēs pilnveidosim šos likumus un par padomēm būs liels izmaiņas iespējams valstī. Par skolotāju algām, vai ne, kā jau jūs zinat, vai ne, skolotāju algas ir ļoti būtisks un diskusija bija ļoti emocionāla un mēs atbalstam, protams, ka skolotāju algām ir jāpalielina, jo skolotāji tiek, teiksim tā, apieti vai apbižoti jau gadiem ilgstoši. Vai ne? Un mūžaņi ir beidzies viss ar streikiem un ar neapmierinātību un izlāpīšanos. Tad patreiz, nu, kā jau jūs zināt, ir atrast budžetā 30 miljonus skolotāju algu palielināšanai un tiek strādāts, lai turpinās darbs pie tā, lai būtu uzlabojumi vēl tālāk, kas skart tieši skolotāju maciņš un viņa labklājību. Tad ir transporta enerģijas likums, kas bija ļoti būtisks, kas varētu skart ļoti daudz cilvēkus. Mums pirmajā lasījumā tika piedāvāts likums, kura izpildīšana mums ir nepieciešama zaļās programmas un zaļās domāšanas vārdā. Bet likuma pirmais lasījums iezīmējās ar to, ka visdrīzāk, ka tas mums būs jāiznes uz saviem maciņiem, un kas var beigties ar benzīna cenu pieaugumu. Par ko tagad diskusijas sākās tikai un pirmais lasījums, un es domāju, viņas turpināsies, un es domāju, ka no mūsu partijas būs daži iebildumi un konkretizēti jautājumi par šī likuma nepieciešamību Latvijas valstī. Nu, tas arī pārsvarā būtu viss. Priecīgs brīvdienas un saulēns pēdējās vasaras dienas.
Paldies deputātam Girtam Štekerhofam. Tagad vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Mārim Sprindžukam. Lūdzu.
Godātie klausītāji, apvienotais saraksts uz šodienas Saeimas sēdi bija iesniedzis grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Kāpēc kaut kas ir jāgroza valsts kapitāla un pašvaldības kapitāla sabiedrību pāraudzībā? Tas, ko mēs redzam jau vairākus gadus, ka būtiski ir pieauguši atalgojumi publisko kapitāla sabiedrību padomēs. Šajās padomēs nereti strādā arī valsts augstākās amatpersonas, ierēģi, kuriem jau ir būtiski palielinātas algas, kas jau pat pārsniedz privātā sektora atalgojumu. Līdz ar to rodās jautājums par efektivitāti, par atskaitīšanos un faktiski arī par nodokļu maksātāju naudas izmantošanu, jo tā vienkārši rēķinot, varēja skaidri saprast, ka apmēram 5 miljonu līdzekļu varētu iekonomēt tad, ja vairākas no šī padomēm likvidētu vai samazinātu dalībnieku skaitu tur, kur šīs padomes būtu nepieciešams. Un šī likuma projekta galvenā būtība bija nekavēties, tātad jau uzdot valdībai līdz šī gada 31. decembrim izvērtēt padomi liederību, personāla sastāvu, vai ir vajadzīgi 3 vai 5 vai 7 dalībnieki, vai tiešām tik daudz ir vajadzīgs, un arī paspēt vēl līdz valsts budžeta izstrādāšanai veikt nepieciešamās korekcijas, tādējādi iekomējot būtiskus līdzekļus, kas mums ir tik ļoti nepieciešami, lai varētu kaut vai samaksāt pedagogiem cienīgas algas. Kā jau tas bija gaidāms, koalīcija atrada argumentāciju un iegansts, lai turpinātu un pagarinātu šo te vērtēšanu būtībā vēl gada garumā. Tas nozīmē, ka šī te visatļautība turpināsies un nodokļu maksātāju līdzekļi tiks tērēti neliederīgi vēl joprojām. Tas, manuprāt, parāda morāli vai dubultu morāli, varbūt valdošajā koalīcijā. Jā, ļoti būtiska diskusija bija arī par jaunu likumprojektu par transporta enerģijas likumu, ko piedāvā izskatīt pirmajā lasījumā. Arī šeit izvērsās ļoti karstas Saeimas deputātu debatas par to, vai tiešām tas ir tas mehānisms, kā mēs panākam klimata izmešu samazināšanos, kā valsts izpilda savus klimata saistības zaļā kursa politikas ietveros, kas ir Eiropas dalība valsts kopīga apņemšanās, un arī par veidu, kā tiek organizētas sabiedriskās diskusijas, cik lielā mērā sabiedrība ir iesaistīta, un mēs darām pareizās lietas, kas tiešām rada būtisku ietekmi vai sabiedrības uzvedības maiņu. Diemžēl arī šajā gadījumā Saeimas vairākums atbalstīja šī likuma projekta virzību, un es tiešām sagaidu, ka uz otro un trešo lasījumu šajā likumā būs izmaiņas, jo krīzes situācijā mēs tiešām kā sabiedrība nevaram atļauties sadārdzināt būtiski degvielas izmaksas, kas veido gan būtiskas izmaksas mājsaimniecībām, gan arī visam mūsu tautsaimniecības sektoram. Tāpēc aicināju arī deputātus rūpīgāk vērtēt un plašāk diskutēt sabiedrībā, kas būtu tās lietas, kur mums jādara zaļā kursa un klimata mērķu izpildē, tā, lai deputāti neapstiprina neizdiskutētas lietas, neredzot kopējo laukumu. Paldies!
Paldies deputātam Mārim Sprindžukam. Tagad vārds jaunā vienotība frakcijas deputātam Gatim Liepiņam, lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien mums tiešām bija izskatāmo jautājumu bagāta sēde, un es runāšu par dažiem no tiem, cienot mūsu visu laikus, ne pa visiem. Kā pirmo es vēlētos akcentēt to, ka mēs šodien iesaldējām partiju finansējumu, jo valsts finansējumu, ko saņem partijas, jo partijām arī jāsolidarizējas ar pārējo sabiedrību. Tāpat mēs šodien pieņemam veselu lielu, tiešām lielu likumu paketi, kur mēs ieviešam dzīvē Eiropas normatīvos aktus, kas uzlabos pārvaldību valsts pārvaldē un arī kapitāla sabiedrībās. Runājot par kapitāla sabiedrībām, šodien arī izskatījām mūsu opozīcijas pārstāvu iesniegto likuma projektu, kur mēs runājām par padomju locekļu skaitu iespējamu samazināšanu. Un šajā jautājumā es arī vēlētos akcentēt, ka mēs noteikti idejas, ka atbalstam šādu te priekšlikumu, bet nu, mums jāskatās ir noteikti plašāk, jo tas nedos pietiekamu efektu ietaupījumu. Mums jāskatās, ka padomes un arī īstenībā valdes ir tikai tāda aizberga redzamā daļa. Mums pavisam kopā Latvijā ir 63 valstī piedarošas kapitāla sabiedrības, un šajās te 63 kapitāla sabiedrībās ir viņas veido 6 miljārdu apgrozījumu. Tajā strādā 45 tūkstoši darbinieku. Tas ir tiešām milzīgs resurs, un katrā uzņēmumā ir pēc būtības sava atalgojuma politika, savi bonusi, pabalsti, un arī daudzās ir tādi dāsni koplīgumi. Un šis viss mums ir jāskata kompleksi, un kapitāla sabiedrības ir ļoti autonomas savos izdevumos. Un šobrīd arī mēs Saeimā skatāmies kompleksi, mēs aicinām pie sevis katru kapitāla sabiedrību, kur viņai būs jātaisno savu eksistence, jo ir daudz kapitāla sabiedrības, kuras nu, patiesībā vai nu dublē funkcijas, vai to funkcijas varētu veikt kāda cita valsts iestāde, vai pat ministrijas departaments, un tai varbūt pat nav jēgas pastāvēt. Un noteikti šis te kapitāla sabiedrība tīkls mūsu ieskatā ir jāsamazina. Un īpaši uzmanību mēs pievēršam kapitāla sabiedrībām, kas ir vai nu monopolisti, vai arī nenodarbojas ar reālu saimniecisko darbību, un nu, savai pastāvēšanai līdzekļus pārsvarā saņem no valsts budžeta. Tā kā kapitāla sabiedrībām arī jābūt ir solidārām ar notiekošo budžetā un būtiski jāsamazina savi izdevumi, un mūsu mērķis ir panākt vienotu normālu atalgojumu sistēmu, nevis pilnīgu autonomiju, kā katrs iedomājas un vēlas. Tālāk, nu, par tādām noslēdzot šo, par tādām Saeimas iekšējām lietām runājot, nu, jau kādu laiku sabiedrībā un arī Saeimā cirkulē informācija, ka ne visi Saeimas deputāti pārvalda valsts valodu pietiekamā līmenī, lai pildītu amata pienākumus. Tādēļ mēs jautājām arī valsts valodas centram, vai tiešām tā ir, un saņēmām informāciju vismaz par vienu deputātu, ka viņš nepārzina valsts valodu pietiekamā līmenī, un tas konkrēti deputāts Jefimijs Klementjevs, un mēs iedarbinājām, vienotības frakcija iedarbinājām procedūru, kas uzsāks to, ka deputātam būs jādodās kārtot šo te valsts zināšanu, valsts valodas zināšanas pārbaudi, un gadījumā, ja deputāts šo zināšanu pārbaudi nenokārtos vai neieradīsies uz to, nu tas kļūs, var kļūt par pamatu zaudēt arī deputāta mandātu, tā kā lieta ir nopietna un deputātiem ir jāpārvalda valsts valoda pietiekamā līmenī, lai varētu pildīt savus amata pienākumus. Ar šo tad es vēlos arī savu sakāmo noslēgt un novēlu jauku atlikušo dienu un piekdienu un tad jau arī nedēļas nogali. Paldies!
Paldies deputātam Gatim Liepiņam. Nākamais runās frakcijas progresīvie deputāts Edmunds Cepurītis Lūdzu.
Jā, labdien. No progresīvā puses varbūt es pirms apskatīšu to jautājumu, par ko bija, manuprāt, garākās vismaz laika ziņā debats, kas ir transporta enerģētikas likums. Man liekas, ir vairākas interesantas sadaļas, kas Saeimai būs jārisina, pirms Tautas saimniecības komisijā un šeit. Jo runājot par degvielas cenām, skaidrs, ka ne jau politikas lēmumi ir bijuši tie, kas vairāk ietekmējuši cenu mainību, vismaz ne politikas lēmumi Latvijā. To ir ietekmējuši naftas ražotāju valstu lēmumi Krievijā, Saudarābijā, Venecuēlā, citās OPEC valstīs. Un tā ir līdzīga problēma, kā tā, ar ko mēs saskārāmies risinot dabasgāzes importa jautājumus, kad dēļ Krievijas lēmumiem vienā brīdī ļoti, ļoti strauji cenas palielinājās. Atšķirībā no apkuras un elektrības ražošanas, protams, ka transporta jomā ir sarežģītāk aizvietot šīs degvielas tehnoloģijas joprojām attīstās, bet no otras puses ir viens no Eiropas Savienības arī tādiem mērķiem samazināt mūsu atkarības no kādiem nedraudzīgiem spēlētājiem ģeopolitiskā situācijā, kā tā šobrīd ir. Un, protams, ka naftas produkti, diemžēl, arī ir viena no šīm atkarībām. Tās, protams, ir tās izšķiršanās, kas Saeimai būs jārisina. Pretēji varbūt šur tur izskanējušai maldinošai informācijai klimata un enerģētikas ministri jau plaši iesaistīs dažādas organizācijas šo jautājumu diskutēšanā. Šie ir materiāli, kas Saeimas deputātiem būs pieejami, izvērtējot, kurus viedokļus skatīt kā uzticamus, kurus skaitļus izvēlēties kā pierādāmus un pamatotus, lai mēs varam sabalansēt to, ka mēs risinam jautājumus, kas ir īstermiņā nozīmīgi ar ilgtermiņa stratēģiskiem jautājumiem mazinot mūsu energoresursu atkarības. Bet kas man liekas, manuprāt, ļoti vērtīgi no klimata enerģētikas ministrijas puses, ka šis likums nerunā par kaut ko, kas notiek viena, divu gadu termiņā. Mēs risinam jautājumus, kuru gala iznākums ir 30. Gads. Un likumā, principā, ir dots pamats sarunai par visu rīcību kopumu, kas notiks no šī brīža nākamo 6 gadu laikā un kaut kādā ziņā iezīmējot vēl tālāku periodu. Man liekas, tas ir pareizs princips, ka mēs diskusiju par jautājumiem atnesam par ilgāku termiņu, sasaucoties arī to, ko Saeima ir lūgusi veidot tā ilgtermiņa enerģētikas stratēģija. Šis viens no diskusiju jautājumiem par to Tautsaimniecības komisijā droši vien būs vēl plašākas sarunas, bet par to, ko jau pieņēmām šajā sēdē, un es domāju, kas būs samērā vienprātīgāk arī turpmāk. Pirmkārt, jau šeit pieņēmām sankciju likumu, kas palīdz efektīvi aizvērciet tos robus, kas varēja tikt izmantot sankciju apiešanai. Tātad ideja gan tik iepazīstināt šeit, gan arī šeit steidzamībā otrajā lasījumā to jau apstiprinājām, pirms tam izskatot ārlietu komisijā. Tāpat arī virzās tālāk likuma projekti, kuriem paredzams atbalsts tad par azartspēļu ierobežošanu. Un runājot par sociāli negatīvo seku radošām nozerēm, tiks aizliegtas arī akcijas, reklāmās, tad reklāmas par cenu akcijām arī alkoholiskajiem dzērieniem plašākā klāstā. Un te jau kolēģi daudz pieminēja arī finansējums partijām, pateicoties grozījumiem, kurus šodien atbalstījām 25. Gada budžetā tiks samazināts. Tas viss no manas puses. Paldies!
Paldies deputātam Edmundam Cepurītim. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Vitenbergs. Lūdzu.
Sveicināti klausītāji. Klausoties gan to, ko saka progresīvo kolēģis, gan arī vienotības kolēģis, ja tad nāk prātā frāze, kurreiz teica Simans Ziedonis, ka par maizi jūs visi, bet kurš par ziediem karos. Un tā situācija te saimā tā pamainījusies, ka viss ir gatavi par ziediem karot, bet neviens par maizi, tā var teikt, ja tad par konkrētām lietām, ja, un jau pieminētais transporta enerģijas likums. Jā, mērķis ir kā labs un mūsdienām atbilstošas zaļā kursa sasniegšana, pasākumu kopums, mērķi, kuri jāsasniedz ja, pret Eiropu, bet tajā pašā laikā neviens nepiemina, ko tad tas maksās mūsu sabiedrībai, mūsu uzņēmējiem. 18 centi par litru, pērkot benzīnu, dīzeļu degvielu, ja, tad tas varētu būt tas apjoms, ko arī ražotāja nozare ir teikusi, kopumā vairāk kā 250 miljoni, kur katru gadu būtu jāsamaksā mūsu iedzīvotājiem, pērkot degvielu, ja, tā kā ievērojam summu, un vai tas atstās, un kāda iespēja atstās uz mūsu tautsaimniecību, uz mūsu paradumiem, neviens nevar atbildēt, ja, tā kā ir kaut kāds mērķis, bet kā to izdarīt, nekāda skaidrība nav, ja, tā kā noteikti sekosim tam līdzi, un šodien ar koalīcijas balsīm pietika, lai to virzītu uz priekšu, bet nu, ne ar ko tas nav diskutēts, ne ar sabiedrību, ne ar nozari, arī anotācijā redzam, ka uz konkrētu spēju tas neatstāšot nekādu iespēju uz uzņēmējdarbību neatstās nekāda iespēja, ja uz apdzīvotību Latvijā neatstās, tā ka jā, var saprast, kādēļ to dara, bet nu, viņš ir tik zaļš un negatavs, ka bez brīnos, kādēļ viņš šodien šeit atbalstīja. Otra svarīga sadaļa par ārvalstu filmu uzņemšanas programmu, ja tad savulaik šo programmu attīstījām, kad bija ekonomikas ministrs, un tā ir nesusi tiešām ievērojams rezultāts. 16 filmas, dažādi projekti Latvijā ir uzfilmēti, 18 miljonu vairāk ir šie filmēšanas procesi atstāti, iepludināti Latvijas ekonomikā, ja tā kā tiešām mehānisms strādāja, un Te jāsaka paldies arī mūsu sūtņiem, mūsu pārstāvjiem latviešiem, arī, kur strādā Amerikā, Los Angelesā, arī citur pasaulē ar labu vārdu, un viņi tiešām arī ir mūsu vēstneši, un Latvijā ir ko piedāvāt. Mums ir gan tradīcijas, ir gan speciālisti, ir atbilstošs arī klimats, ja 4 gadu laiki, dažādi arhitektūras stili, ja tad mēs esam ļoti pievilcīgi tieši šai filmu industrijai, kura aug un ir miljārdu industriju, un redzam, ka tā interese pa Latviju bija liela, bet tad kāds ir izdomājis pagrābstīties, gar šo programmu ir mainīt nosacījumu, vai nu tā ir bijusi politiskā vadība vai kāds ierēdnis, un visi šie projekti, kur ir iesākt, nu, ir izdomājuši Latvijā neatīstīt, nefilmēt savus projektus un doties uz mūsu kaimiņu valstīm. Ja, tā kā tas, kas strādā, ir sabojāts, un visiem izskatās, ka īsti arī valdībā šobrīd tas ir vienalga, un neviens par to nerunā un nemēģina šo problēmu labot, jo tepat nav ko labot, vienkārši vajag atstāt tādas noteikumus, kā bija iepriekš, un iedot tam pa nagiem, kas tos ir samēnījis. Un te mēs bijām sagatavojuši lēmumu projektu ekonomikas ministram, lai ietunēja šo jautājumu sakārto, tā ka no ZZS dzirdējām, ka kaut kāds lielisks piedāvājums būšot, tad nekādu lielisku piedāvājumu nevajag, vienkārši šalabojiet to, ko esat sabojājuši. Un šis pēdējais no aktuālajiem jautājumiem ar Nacionālās apvienības kolēģiem šodien iesniedzām pieprasījumu konkrēts jautājums Briškana kungam, satiksmes ministram, jo atceraties, ka laikā, kad sāka kursēt šie Škodas jaunie vilcieni, bija ļoti daudz reizes kavēšanās, iedzīvotāji palika pieturās, kavēja, palika gaidam, vilcieni pat vispār nepienāca, un tad Briškana kungs teica, ka ar pilnu bardzību versīsies par Škodu vagonu, par katru neizbraukt maršrutu, būs soda sankcijas, tāpat arī par šiem vilcienu kavējumiem, kur nemitīgi tika atlikt, ja, tad uzdosim konkrēts jautājums, cik tad ir piestādīti sodi, cik no tiem ir samaksāti, jo nu, tā informācija, kas izskan, ka daudzu miljonu šo sodu apjomu, ko valsts pasažieru vilciens varētu iekasēt, nu, ir palaist vējā šāda iespēja. Tas ir tas, kas, ko mēs šobrīd varam redzēt. Medijos izskan šāda informācija, tad uzdosim konkrēts jautājums Briškana kungam, vai tā ir tiesa, vai valsts ir rīkojusies kā gādīgs saimnieks, un šīs iespējas, kādas no Škodas būtu piedzīt līdzekļus, viņi ir izmantojuši. Tā kā tas šodien no mūsu puses viss, tā kā paldies par klātbūtni un interesi par to, ko mēs šeit daram, lai viss izdodas.
Paldies deputātam Jānim Vitenbergam. Frakcija viedokļus šodien noslēdz frakcijas stabilitātei deputāts Amils Saļimovs. Lūdzu.
Labdien, dargie klausītētāji. Paldies par doto vārdu. Gribēju pastāstīt par šodienas saimas sēdi, kas bija diezgan ietilpīga. Ir ko pastāstīt, bet iezīmēsim tādas, nu, mūsuprāt, svarīgākās lietas. No paša rīta pirms saimas sēdes mēs esam paziņojuši par to, kad iesniegsim prokuratūrai iesniegumu, lai prokuratūra varētu izvērtēt kriminālu, teiksim, kriminālo sastāvdaļu tieši lietā par iepirkumiem, kur figurē Riharda Kola māsa. Tur ir ļoti daudz visādi pierādījumi par politisko ietekmi. Ir arī pierādījumi par to, kad viņi no savas puses paši rakstīja sev nolikumus iepirkumam. Tā kā mūsuprāt, politiskā ietekme, politiskā iesaistē šajā jautājumā nevarētu būt. Tā kā te nevar būt nekāda administratīva soda, nekādas administratīva pārkāpuma šeit nav. Šeit ir tieši krimināla lieta. Ar to mēs uzsākam šodienas saimas sēdi, nu, pirms saimas sēdes tas viss notika. Tālāk es kā Rail Baltic komisijas izmeklēšanas komisijas loceklis un Tautas saimniecības komisijas loceklis arī gribu pastāstīt par transporta enerģijas likumu. Kas tas ir? Tas nāk no Eiropas Savienības. Ar šo likumu mēs virzamies uz zaļo pusi, ja var to tā nosaukt. Problēma ir šāda, ka Eiropas Savienība pieprasa no mums samazināt emisiju. Bet ko mēs par to saņemsim? Pilnīgi neko. Gala patērētājs pārmaksās par šo visu. Mūsu frakcija neatbalstīja šo likuma projektu, bet koalīcija atbalstīja. Līdz ar to pirmais lacījums bija atbalstīts. Kādas būtu sekas? Es kā Tautas saimniecības komisijas loceklis iedziļināju šajā jautājumā un varu jums pastāstīt par to, ka šeit, lai samazinātu tik daudz, cik prasa mūsu Eiropas Savienība tos izmetienus, ja, to emisiju, mums vajag ieguldīt milzu naudu, par ko galu galā samaksās gala patērētājs. Cipari svārstās no 10 līdz 20 centiem par litru, kas ir ļoti ievērojami un būtiskais cipars. Ja mēs salīdzināsim Latviju ar Baltijas valstīm, varam secināt, ka pie mums ir vislielākie ceļu nodokli, pie mums ir visdargākā degviela un nekvalitatīva ceļa segums. Līdz ar to varam secināt, ka mēs tāpat pārmaksājam par ļoti daudz par automašīnas tā kā lietošanu. Līdz ar to mūsu tauta sabiedrība vairs nevar atļauties pārmaksāt vēl par degvielu tāpat, kura ir tāpat dārgā, salīdzinot ar kaimiņu. Līdz ar to, protams, mēs noraidam, mēs no savas puses neatbalstījam un turpināsim cīnīties pret šo likumu. Jo mēs, ja Eiropas Savienība kaut ko šī likuma ievēršanas vietā iedotu mūsu autovadītājiem, mūsu sabiedrībai, mēs varētu izskatīt šo jautājumu, bet kad mēs ņemam atkal kaut kādu pienākumu uz savām plecēm, bet nevaram to realizēt, tas ir ļoti un ļoti neapdomīgi. Vēl gribēju pastāstīt jums par to, kad mēs šodien iesniedzam pieprasījumu ministru prezidentei par viesmīli ministru kabineta sēdēs laikā. Mēs uzskatām, ka šāda rīcība ir nepieņemama. Ministru kabinetam arī ir visādas pauzes, kad var pašam pienākt pie kafijas aparāta un paņemt sev kafiju. Mūsu frakcija ir par to, lai ierēģiņu aparātu samazinātu, lai cilvēki, lai tautu, teiksim tā, motivētu palikt Latvijā, lai demogrāfija būtu pozitīva, nevis negatīva, kā mēs redzam šobrīd. Paldies, dargie klausītāji, gribēju jums novēlēt jaukas brīvdienas. Paldies!
Paldies deputātam Amilam Saļimovam. Līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.